Kaixo mai, zer moduz?
Kaixo, ondo, ondo.
Bueno, ja azken preparatibotan edo esaten den bezala, ezta?
Ba bai, azken txampa ja, lan burokratikoa bukatuta, eskema osatuta, egitaraua osatuta, eta guain ja beste fase batean.
Hori da. Bueno, beste edizio bat martxan, otsailaren 24ean hasiera emango zaiona, eta apirilaren batean bukatu.
Ba, bai, inoiz baino luzego, inoiz baino herri gehiago, artista gehiago eta ekitaldi gehiago. Pixkanaka, ba, ezakite, azten ari da gure kalabazatxoa, eta gu oso pozik horrekin.
Bueno, mai, Euskal Kontalarien topaketaz gain, ipuin narrazio lehiaketara izango da?
Bai, ordizian, 11. Izango da aurtengo edizioa lehiaketarena, eta bueno, beti esaten deguna, batzutan bihurtzen da bai trampolina bezala, zenbat narratzaile hasi dira gure lehiaketan. Ginen komentatzen adibidez, anere bara maizalze da, eba, bueno, hortik pasa dira, egun ikusitzak egu narratzaile asko, ez? Horrek esan nahi du, ba, bere balioa badauka, bai.
Bai, zalantzai gabe, azkenen trampolina aipatu dezuzu, baino arrobi ere bada.
Bai, noski, bai, alde batetik, bai, profesionala zein amateurrak hartu dezakete parte, batzuk ipuintzaleak dira eta eskaintzen digute izugarrizko historioak eta oso politak, beste alde batetik, norbaitek igual hasi nahi du, edo ideian badauka, eta bai, arrobia, trampolina, eta topagune, bai.
Hoxe, ikastaro ezberdinak ere antolatzen dira?
Bai, formakuntza beti izan da gure erronkaren bat, eta bueno, aurten helduentzako ikastaro bat izango da Tolosan, Alberto García belgikarrarekin, bera oso aditua da bai hauetan, eta gero umentzako bi tailer daude, bidanian eta abaltzisketan Maider Alzelaik bideratuta.
Esan bezala, publiko ezberdinarentzako bideratutako bi ikastaro, hiru ikastaro, ez da, kasu honetan?
Bai, alde batetik umentzako, ezinbestekoa iruditzen zaigulako, formakuntza hori txikitatik, badakigu eskoletan asko lantzen ari dela azken urteetan auskotasuna, ez bakarrik ipuina, ez gabertxok, eta bueno, asko lantzen ari dira, eta pixkanaka ari da bere esparru hartzen, ez? Baina horrek ez du esan, gure fokoa jartzen degula ipuin kontaketan, eta bueno, are gehiago, ez? Eta gero Alberto Garziaren kasuan, edo bueno, helduentzako urtero antolatzen degun ikastararekin, postu bat, eta euskal narratzaileek, edo bueno, gehiago formatzeko, norbait ez dakit formatu nahi badu horrelako disiplinatan, edo askotan ebai gurasok, eta nik etxetan kontatzen, baina formatuko pixka gehiago edo gehiago jakin nahi dut. Eta normalian oso giro politia sortzen da ikasleen artean, eta asko ikasten da.
Seguro, baietz. Azkenen, jaialdi honen helburue narrazioa sustatzea eta zabaltzea delako, ez da, emai?
Bai, kontalaritza bere ezakit, behar den lekua mantendu, aldarrikatu eta esan hortxe gaudela. Guk beti esaten dugu, guk oso berandu hasi ginen idazten edo irakurtzen, baina lehenago historikak baziren ere, hori gurekin dijoa, batera egon da, lehenengo ez dakit, lehen izakiekin hasita eta zutondoan edo gure gauza gure ondare ezakit, ondare berezi hori zaintzen ez.
Mai, narrazio lehiaketara begira jarrita, baldintzetako bat euskaraz izatea da, ez da?
Bai, bi baldintza daude euskaraz izatea eta 8 minututik ez da pasa behar, bi hoiek bakarrik.
Eta nork parte har lezake lehiaketan?
Edo nor, ipuintzalea, profesionalak, ez profesionalak, amateurrak, nahi duna bakarriko historioa kontatzeko.
Gogoa daukena, ez da?
E-mail bat bidali behar du, intujaia@gmail.com elbidera, edo ez dela telefono zeitu, 6789-0162, eta, apuntatzen dugu, eta, sariak izaten dira, 300 € lehenengoa, 200 € bigarrena, 100 € hirugarrena Eta badago beste sari bat, oinarrietan ez dagoela jarrita, dala urrengo ahozao edizioan, gu saiatzen gara programatzen jaialdi barruan irabazleari.
Bale, bale. Sailkapen fasea, otsailaren 25 izango da, eta hemen, okerrez banago, hiru finalista aukeratzen dira, ez da?
Hiru sailkatzen dira, bai, bi epaiek erabakita, eta bestea publikoak, bueno, gehien gustaren zaien, edo, hori bai pasatzen da finalera. Eta finala izango da, martxoak 24, Barrena Jauregian, Ahozkotasun lehen gala nagusaren barruan. Eta puntako artistekin
bai, batera.
Eta hori, bai, bai, bai. Bai, oso goxua da gainera lekua, giroa, finkatzen ari da publikoa, eta ez, gala hori zakite da beste itzordu potente bat gure jaialdi barruan.
Bueno, finkatzen ari da publikoa esan duzu, ba, azken finen publikok ere bere pixua badulako, ez da, holako ekitaldi baten?
Bai, bai, beraiek gabe ezin dugu ez eregin, Bai egia da, ba, bueno, badakigu, guk ez dugu betetzen aretoa 1000-2000 pertsonekin. Bueno, beste klima bat, beste zeaban behar dugu ez. Eta, baina pixkanaka finkatzen ari da. Egia esan, baina badago, lagun batzuk errepikatzen dituztela. Eta berriak etortzen direna, gehienak errepikatzen dute.
Vale, bai. Eta gero bestalde baita ere, horretaz gain, sailkapen fase horretan publikoak badu bere botoa eta badu
finalan ere,
finalean ere
kontuan hartzen da. Bai, hombre, noski, azken finean oso subjetiboa da, zein pasatzen dan, eta zein ez. Bai maiak normalian, arlo teknikok erabiltzen ditu, ez? Nola defendatzen da ipuin hori, zetaulak ditu artistak, eta horrelako gauza baloratzen dituzte. Baino azkenean publiko da gintzen duna, eta claro. Publikoen iritsia ezinbestekoa da.
Bai, zalantzai gabe. Bueno, izen emate pea irekita dago, mai, berriro ere errepikatuko du nun eman daiteken izena?
Bai, apuntatzeko otsailak 18 baino lehen intujai@gmail.com edo bestela telefonoz 678-990-162 telefonora.
Oso ondo. Mai, konta iguzu pixka baten, noiz hasi zineten jaialdi hau antolatzen?
16. Edizioa izango da aurten.
La pentsa.
Lehenengo urtean bakarrik intzan Tolosan eta ziren uste dut 4 artista nazioarteko eta 2 euskaldunak, Josemari Karrera eta Itziar Rekalde. Eta bigarren urtean Iñaki Hidalgori esker eta Ordiziko Udalari esker, txistu bizian esan zuten aukera ezinbestekoa zela horrelako kultur ekitaldiera matera Ordizira ebait. Eta ja, hortik hasi izan, gure bizutabe handienak Ordizi eta Tolosa dira, eta beraiei esker osatzen da guzti hau. Eta gero beste herri guztik, aurten 19 herri parte hartzen dute jaialdia. Baino, kontuan hartu behar degula, errunak, komilen artean, Tolosa eta Ordizi dira.
Oso ondo, eta urtetik urtera indarra joan den ekitaldi bihurtu da, parte hartzaile kopuruak ere gore ingo zu nabarmen, ez da?
Pentsa, egun 30 artista, 6 bat kanpotik eta beste guztik euskaldunak. Guain dala 16 urte, agenden artean oso ipuinkontabere gutxi ikusten ziren, akaso 10 bat, dozena bat, eta egunero behidatzen badezu agendak, nik esango nuke, profesionalak 40 bat ola izango direla, eta gure zerrendatan, egun narratzaile daudela, batzuk ez dira espazki hortaz dedikatzen, beste lanek badaukate bai, baina askotan narratzen dutela. Horrek esan nahi du, zakit atmosfera hori edo ekosistema hori
existitzen dela, bai.
Zaindu gara, zaindu gara asko.
Bai, zalantzai gabe. Bueno, aipatu duzu Euskal Herriz gain kanpotik ere gonbidatuak izaten dituzuela, aurten nondik etorriko dira?
Adibidez daukau, Alberto García Belgikatik aipatutakoa, gero Celine Ripoll, Frantzia, Polinesia, Celine bizida Frantzian urterdia, eta beste urterdia Isla de Pascuan.
Ara?
Eta bai oso kuriosoa, eta oso aditua Rapa Nui kultura, liburu batzuk argitaratuta dituzte, eta Polinesia asko ezagutzen duen, eta inoiz ez dugu izan jaialdian, bost kontinentetako narratzaile pasa dira, baina Polinesia lurralde berezi bat da. Eta hango kondairak gainera mitologia aldetik eta mito aldetik osmogoni oso interesgarrik. Ezberdinak interesgarrik, ez dauka bat bakarrik, ez dauka, geografikoki ba inbeste irla eta inbeste lekuk, eta bueno, hango ekondairak ekarriko dizkigu, eta bueno, opari bat. Gero Mexikotik, ba, bueno, maistrandiaren Marta Escudero, egongo da gurekin, pasazan gure jaialditik, oin dela mor urte hola, eta bueno, aurten berriro ekarriko digu, ba, Mexikoko konde historioak, eta hango ez dakit, hauskotasun aldekin Mexiko beti da puntako puntako bai, bate bai, presentzia izan behar du. Egongo da gurekin ebai, Zoa Meza Nikaraguarra, txotxongillo familia batetik dator, Guatxipilin, eta berak idatzi egin ditu liburu batzuk, ebai, eta osatua. Nigerian izango dugu, Ogogo Nancy gurekin ere, berak narratuko du Yoruban, hango hizkuntza batean, eta Isabel Agirre Sarao berekin batera, euskaratuko du, eta entzungo ditugu, ba, bi hizkuntzetan, Yoruba eta euskeraz, oso ezakita postu interesgarria. Ba. Eta gero izango dugu, ja, referente oso zona dela, eta gaina euskera pizka bat balaki, Japoniarroa, bai, 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 bai. Japoniarra, Bartzelonara, etorri zanean bizitzea, lehenengo gauzentzula da Euskal Etxean, euskeraz, ikaste apuntatzea. Eta bueno, pizka aquí eta guk asko eskertzen dugu ba beintzate japoniar batek ba bueno, gure hizkuntzan aritza pizka.
Bai, dudaik ezin. Jo, ba ze aberasgarria ez da gonbidatu hauek kontatuko dutena eta kontatuko digutena hori azken finean.
Bai. Guretza da beste modu bat bidaiatzea, ez? Askotan, zujuten zara beste lekuetara, baina horrelako artista puska gure txea etortzen direnean, bai. Ezagutzeko beste kulturak eta ezinbestekoa. Eta aipatu behar dute, bai, Jose Mari Karrerek aipatu zuen prentsa horrekoan, ostiralen, izatezela. Baina ez ahaztu Euskal Herriko artistek zen maila daukagun ere. Askotan bakarrik aipatzen dugu gure gonbidatuak, kanpotarrak, eta ez dugu astu behar, ba hori, ba, beste hogeita bostoiek. Ba,
hemen ere talentu handia dagoela, ez da?
Bai, gero eta gehiago, baina eta nabaritzen ari da, ez, Isabel Agirre Sarao, Maite Franco, edorletako hortaz, ez dakit, bueno, badaude Iñaki Carretero, badaukagu horrelako referente bat, asko indutela, bai.
Oso ondo mai, bueno, eta ez dugu aipatu, baino jaialdiaren gilda edo gilda izango litzekena, urrezko kalabaza saria.
Bai, urrezko kalabaza saria, bakizu urtero hiru saria ematen dira, eta bat zabaldu dugu ja. Beste biak azken egunean zabalduko dira, baino ja, bueno, badakigu urrezko kalabaza sari bat izango dela Angel Lertxundi idazlearentzako.
Bai.
Ba, bere lanetan auskotasuna oso presente izan dela, eta bueno, bere irazketan, ba, oi, oso oinarrituta dago auskotasunean, izugarrizko lana egin du, eta, bueno, hasi ginenean, nori eman, eta, ba, bueno, ziztu bizian esan genuen.
Garbi zen eukaten ez da.
Beraz, bai, zorionak angelez, kerrik asko, hainbeste, ez dakit, ondarea gati, egin duzuna gati, asko eskertzen degulako ipuin kontabelik.
Oso ondo mai, bueno, eta orain bai azken alderarekin noa, ez dakit, gure entzulen arten egungo da, seguro aski artistaren bat, gonbidatu zazu, parte hartzea.
Bai, gonbidatu parte hartzea, ezagutzea elkar, etorri, kanpoko artista ezazude tribu bat garela, egia da. Azten garen ean gure artean, gure ipuña, gure zakite, gure ondare hori babesten eta sustatzen, apuntatu lehiaketara, gerturatu gure gana, etorri ikuskizunak ikustera, ikastaroan apuntatu, ez dakit, zaitxa, gustatzen bazaizu ipuñen zaitxa, ba egon barratzara gure ondoan, eta seguro elkarrekin ikasiko dugula.
Seguro baietz, eskerrik asko mai, eta dena ondo jondadia.
Ba, mi esker zuei, eta aprotxatzen eta eskerrak emateko iratiri. Irati goiko
esakotzea, bai.
Iratzi du, ba, bueno, testu txiki bat, aurkezeko hau jaialdia. Eta, bueno, zuzenean eskertu barrekoa, bai, mi esker irati.
Oso ondo, bajasota geratzen da, mai.
Muxo handi bat, ondo izan.
Ondo segi, agur.
Etzien txikiten ikasin eban, emoten dana sitxaroten bueltan, inor jodidu barek ibilken munduan, goizeko amaikak, daundino gogean, nain eban talte guapo batekin, baina lokatxiki infernu baundi, elkar mokoka bat abestieri, itxigarata, ostike beti. eta nik edo zer geuzeinko neuke. Zagozen egure geldu arte, bizitzeri edo zantezkatzen gehiago, zugatantzan eikio baino. Zenik edo zer geuzeinko neuke, zure ondor arte geldu arte, porbutzeri edo zantezkatzen gehiago, gau osoan dantzan eikio baino.